Carlos Gómez, técnico do Maniños Femenino, moi bo día.
Hola, bons días.
Moi bo día. Bueno, non puido ser este último encontro Maniños 2, Rosalía 3, senón estaríamos xa moito mellor situados para esa recta final. Como foi ese partido, Carlos?
Sí, pois sí, bueno, a verdade que foi unha pena non poder conseguir gañar o partido, porque, bueno, estaríamos nunha moi boa posición, pero, bueno, o fútbol é así, foi un día de pois que estaba vendose que non quería sair nada.
Hai días así, verdad?
Sí, o típico día, xente que, sí, que levamos moitos anos no fútbol, sabemos eso do que falamos, é o típico día que, bueno, que non quería entrar o balón, logo tivemos pues, uns erros sacando o balón xogado, sobre todo, que non, pues, non podemos ter, costaronos moi caro, pero bueno, quedámonos con que fillemos un bo partido. A primeira parte, pues, estábamos, eso, entramos no partido ben, estábamos sendo mellores, tendo balón, defendendo ben, porque non apenas nos habían creado ninguna ocasión, pero bueno, temos un error e costanos un gol, e ponémonos por detrás do marcador. Ainda así seguimos sendo mellores, tendo, como digo, dominio total do partido, tendo as ocasións todas para noso lado, xusto antes do descanso, pois volvemos ter outro fallo na saída do balón, damos un balón a unha xogadora delas que tira un tiro pois lonxano, entra por mete un golazo. Entón vámonos ao descanso con 0-2, que parecía, pois, vendo o partido de fora, increíble. Uh-huh. Porque, bueno, pero bueno, no descanso falamos que estábamos facendo un bo partido, que estábamos xogando ben, que tiñamos que seguir igual, aínda que fora raro, con un partido perdendo 0-2 ao descanso, decir que tiñamos que seguir igual, pero que era así, porque estábamos sendo mellores, estábamos tendo as ocasións, o que pasa que nos entrou, e tivemos dos erros que nos costaron esos sí. dos goles. Uh-huh. Bueno, na segunda parte volvimos a empezar ben, seguimos tendo balón, tendo as ocasiones, o Rosalía, pois, lógicamente, co resultado que tiña, pois,
amarrando.
Sí, claro, pois moi ben por elas, defenderon, claro. A verdade é que defenderon moi ben, e pelexaron moitísimo, e puxeronnos complicadísimo. Bueno, conseguimos meter un gol de estrategia, de córner, poñémonos 2-1, cando máis estábamos apretando, pois outra vez temos outro error que nos custa outro gol, e poñémonos con 3-1. Bueno, seguimos intentando o autofinal, tendo ocasiones, longueiros, a portera delas fixo, pois, a verdade, un moi bo partido, o típico gol que parece que vai entrar, esta cana liña unha xogadora delas, que pasou, a verdade, que pasou de todo, e, bueno, non quiso entrar o balón, o Rosalía, pois, a verdade, que fixo un partido defensivamente moi bo, porque costou-nos moito de facer ocasións, bueno, pelexaron moito, nos, a verdade, que é orgulloso as xogadoras, porque deron o todo, ata o final, ata que pitou o árbitro, pois non nos rendimos, intentámolo, pero, bueno, hai días así, non puido ser, e nada, aprender dos erros que tivemos, que non podemos volver a telos, claro. Bueno, queda un partido, seguimos sendo primeiras,
exacto, intentar gañar queda... Exacto, vamos ver como queda a cousa. Sodes primeiras, bueno, 9 puntos tedes Maniños, Rosalía e As Pontes, non? Do grupo. Sí, sí. Pero vos tedes o gol a verás a favor.
Sí,
e entón sodes primeiras.
Por o tema dos goles, sí.
Exacto.
Sí, a sorte que temos, bueno, de nos anteriores partidos, pois, digamos,
fixeche de saco.
Facer, sí, de facer os deberes, digamos, de, como se soe dicir. Sí. Bueno, pois grazas aos goles, ahora mismo, pois estamos de primeiras, ainda encima, na última xornada, xogamos contra As Pontes, que é un equipo que está empatado a puntos con nós. Entón, bueno, sabemos que gañando estamos clasificadas claro. matemáticamente. Uh-huh. Casi seguramente, pois, a non ser que o Rosalía goleara o Cariño, porque temos unha diferencia de 4 goles agora mesmo.
Sí.
Entón, gañando...
Si o Rosalía ten 11 e As Pontes 10, vos 15.
Sí, en os 15, sí.
Bueno, tedes que gañar as Pontes, eso desde logo.
Sí. Sí,
e si,
sí, sí.
Que pasa entón con Rosalía? Si Rosalía goleara, claro, vos supera el número de goles e
claro.
gañara o seu partido sí. superando os goles, pois pasarían
claro.
elas.
Sí, ahora mesmo estamos empatadas a puntos, entón decidirase, en caso de que gañemos os dous, decidiríase por tema de goles.
Por
Pero
os
bueno,
goles, claro.
Nos temos que pensar en gañar o partido,
claro.
sabendo que somos agora mesmo estamos na primeira posición, os Pontes están empatados puntos con nós, entón vamos a xogar unha plaza pasen de finais entre os Pontes e nós, eso é así 100%. Uh-huh. Entón, o que gañe neste partido, pois, pois vai se clasificar. Temos a sorte, pois que como temos máis goles, un empate. Tamén nos podería valer, pero bueno, nos vamos vir aquí as Pontes a intentar gañar. Bueno, intentar que facer, pois, como te dicía a semana pasada, seguir na boa dinámica que estamos tendo, uh-huh. ainda que esta semana perdéramos, pero bueno, cun bo fútbol, xogando ben, a meu modo de ver, sendo mellor co rival, o que pasa que, bueno, pois penalizou-nos moito os errores que tivemos, e non estivemos pois máis igual de acertadas de cara a portería que outros fines de semana, pero bueno, a liña a seguir, da maneira que vamos intentar ver aquí, a gañar os Pontes.
Bueno, cuidado coas Pontes, eh?
Sí, no,
cuidado coas Pontes. Sí, sí. Que mira o perlío, me decía Juanjo Lorenzo que xogaron un partida, o sea, que xogaron moi ben, que lle puxeron moi difícil este esta última xornada.
Vai ser un partido moi complicado.
Bueno, pois que haxa moitísima sorte, Carlos. Sabes exactamente a que hora será o que día e hora é o domingo o partido?
Pois mira, seguramente que vamos xogar o venres. Ah, seguramente, porque
o
bueno,
sea, que ainda non está pechado, non?
Non, pero os Pontes ten problemas co campo, porque ten o torneo de convivencia de Benxamín uh-huh. nas Pontes, entón son 40 equipos de Benxamín que teñen que xogar o fin de semana o torneo, sí, entón están co tema ese de campo tempo. Que non teñen, uh-huh. e seguramente pois intentaremos xogar o venres, que cando hai o campo e cando podemos ir ali as Pontes.
Bueno, pois toda a forza do mundo.
Pois moi ben.
Ao Maniños. Vale. Carlos, grazas. Sorte.
Moitas grazas. Venga, chao.